วงกษัตริย์ฉบับที่2บทที่2ทรงรับเอลียาไปยังฟ้าสวรรค์และอยู่มาเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงรับเอลียาไปยังฟ้าสวรรค์ด้วยพายุเอลียาและเอลิชากำลังเดินทางจากหมู่บ้านกิลการและเอลียาพูดกับเอลิชาว่าขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าทรงใช้ข้าพระเจ้าไปไกลถึงเบธเอลแต่เอลิชาว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดข้าพระเจ้าจะไม่จากท่านไปฉะนั้นดังนั้นเขาทั้งสองก็ลงไปยังเบธเอลและพวกผู้เผยพระชนะผู้อยู่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลิชาและบอกท่านว่าท่านทราบไหมว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากหัวหน้าท่านท่านตอบว่าครับข้าพเจ้าทราบแล้วเงียบๆไว้เอลียาพูดกับท่านว่าเอลิชาขอท่านคอยอยู่ที่นี่เถิดเพราะพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงเมืองเยรีโคแต่ท่านตอบว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาทั้งสองจึงมายังเมืองเยริโคและพวกผู้เผยพระวจนะผู้อาศัยอยู่ในเมืองเยริโคได้เข้ามาใกล้เอลิชาและพูดกับท่านว่าท่านทราบไหมว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่านท่านตอบว่าครับข้าพเจ้าทราบแล้วเงียบๆไว้แล้วเอลิยาจึงพูดกับท่านว่าขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงแม่น้ำจอร์แดนแต่ท่านว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดข้าพระเจ้าจะไม่จากท่านไปฉะนั้นแล้วก็ทั้งสองก็เดินต่อไปคน50คนของพวกผู้เผยพระวจนะก็ไปเหมือนกันและยืนอยู่ตรงหน้าห่างจากท่านทั้งสองฝ่ายท่านทั้งสองยืนอยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนเอลียาก็เอาเสื้อคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ำนั้นน้ำก็แยกออกไปสองข้างท่านทั้งสองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้งและอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้วเอลียาจึงพูดกับเอลิชาว่าจงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่านและเอลิชาตอบว่าขอให้ฤทธิเดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิบุตรหัวปีและท่านตอบว่าท่านขอสิ่งที่อยากนักแต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่านท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นก็จะไม่เป็นแก่ท่านอย่างนั้นและอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองยังเดินพูดกันต่อไปดูเถิดรถเพลิงคันหนึ่งและม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปโดยพายุเข้าสวรรค์เอลิชาก็เห็นและท่านได้ร้องว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าคุณพ่อของข้าพเจ้าดูรถรบของอิสราเอลและพลม้าประจำและท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาอีกเลยเอลิชารับหน้าที่ของเอลียาแล้วท่านก็จับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองท่อนแล้วท่านก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมาจากเอลียานั้นและกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำกล่าวว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งเอลียาทรงสถิตที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลิชาก็เดินข้ามไปเมื่อพวกผู้เผยพระวจนะที่อยู่ณเมืองเยริโคและเห็นท่านอยู่ตรงข้ามกับเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายจึงว่าฤทธิ์เดชของเอลียาอยู่กับเอลิชาและเขาทั้งหลายก็มาต้อนรับท่านและซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่านเขาทั้งหลายกล่าวกับท่านว่ามี50คนที่เป็นชายชะกันอยู่กับผู้รับใช้ของท่านขอจงไปเที่ยวหาอาจารย์ของท่านบางทีพระวิญญาณแห่งพระเจ้าได้รับท่านไปแล้วเหวี่ยงท่านลงมาที่ภูเขาหรือหุบเขาแห่งหนึ่งแห่งใดบ้างและท่านว่าอย่าใช้เขาไปเลยแต่เมื่อเขาทั้งหลายชักชวนท่านจนท่านละอายแล้วท่านจึงว่าใช้ไปสิเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้50คนไปเขาทั้งหลายแสวงหาเอลียาอยู่3วันก็ไม่พบเขาทั้งหลายก็กลับมาหาเอลิชาขณะเมื่อท่านพักอยู่ที่เมืองเยริโคและท่านพูดกับเขาว่าข้าไม่ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วหรือว่าอย่าไปเลยคนในเมืองพูดกับเอลิชาว่าดูเถิดทำเลเมืองนี้ก็ร่มรื่นดีดังที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว แต่ถ้าว่าน้ำไม่ดีและชาวแผ่นดินก็แท้งลูกท่านพูดว่าจงเอาชามใหม่มาลูกหนึ่งใส่เกลือไว้ในนั้นแล้วก็ทั้งหลายก็หามาให้แล้วท่านก็ไปที่น้ำพุโยนเกลือลงในนั้นและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้กระทำน้ำนี้ให้ดีแล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการแท้งลูกมาจากน้ำนี้อีกเพราะฉะนั้นน้ำจึงดีมาจนถึงทุกวันนี้จริงตามถ้อยคำซึ่งเอลิชาได้กล่าวนั้นท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นถึงเมืองเบธเอลและขณะเมื่อท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมาจากเมืองล้อเลียนท่านว่าไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดท่านก็เหลียวดูแล้วจึงแช่งเขาในพระนามพระเจ้าและหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กชายพวกนั้นเสีย42คนจากที่นั่นท่านก็ขึ้นไปถึงภูเขาคาราเมลและจากที่นั่นท่านก็หันกลับมาอย่างสมาเรีย